สวีดัสสวัสดีนะครับ
ครับพบกับผมนะครับเอกเกษตรบ้านกูนะวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของชมพู่นะครับกับผลผลิตที่เสียหายในช่วงหน้าร้อนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าการที่ชมพู่เนี่ยมันเสียหายช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คืออากาศที่มันร้อนมากนะครับชมพู่เนี่ยมันเวลาเราทำเนี่ยมันอยู่ในถุงใช่ไหมครับเราต้องห่อผลเนี่ยพอมันอยู่ในถุงอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเนี่ยอยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ชมพู่ก็เหมือนกันครับมีการระบายอากาศนะครับจะเกิดเหงื่อจะเกิดเหงื่อนะครับคือขั้นตอนเนี้ยมันเป็นการระบายความร้อนหรือยังไงเนี่ยแหละคือผมก็อธิบายในส่วนที่ผมเข้าใจนะก็เหมือนลูกเนี่ยมันขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่เหือที่มันเกิดในถุงนะครับอาจจะเป็นความชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่งผลให้เกิดเชื้อราในลูกนะครับเชื้อราที่ผิวนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยเขาจะฉีดยากันราในช่วงที่ก่อนห่ออยู่แล้วล่ะแต่พอมันอากาศร้อนมากๆตัวสารกันรามันก็ไม่ได้ควบคุมมากขนาดนั้นระยะเวลาความคงอยู่ของไอตัวสารเคมีมันก็ไม่ได้อยู่นานขนาดที่ว่าเราจะคุมไปได้จนหมดอายุไขของชมพู่นะครับมันก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นบวกกับบางทีอาจจะมีแมลงด้วยที่เข้ามาทำลายนะครับที่เราไม่เห็นนะครับมันก็สะสมอยู่ในนั้นนะครับยิ่งแมลงเยอะการก่อโรคก็ยิ่งเยอะไปในตัวนะครับแม้ว่าเราจะคุมดีแค่ไหนมันก็ต้องมีแน่นอนซึ่งพอมันอยู่ในถุงเนี่ยไอเชื้อโรคไม่ใช่เชื้อรานะครับแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยมันก็สะสมแล้วก็เกิดได้ง่ายครับแล้วก็แพร่กระจายไปที่ลูกอื่นสมมติว่าเป็นอยู่ลูกกลางเนี่ยลูกข้างๆก็มีโอกาสที่จะเป็นนะครับใครสงสัยว่าเชื้อราเป็นยังไงก็จะเป็นผงดำๆที่ลูกนะครับส่วนเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอันนี้คาดการณ์นั้นตั้งจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับด้วยในตัวเพราะตัวที่ส่งกลิ่นเหม็นนะครับเวลาลูกเราชุ่มเราเน่าแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นมากๆก็จะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับเละๆเนื้อเละๆไอพวกน้ำร้อนลวกก็เป็นหนึ่งในเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราป้องกันยังไงนะครับเคยอ่านงานวิจัยอยู่ว่าถ้าเราพรางแสงลงทุนเยอะอีกสัตว์โทษครับถ้าเราพรางแสงเนี่ยมันก็จะช่วยลดความร้อนในลำต้นได้นะครับพรางแสงในที่นี้คืออะไรการปล่อยยอดให้มันทึบๆนะครับก็จะช่วยลดความร้อนแล้วครับแล้วเวลาเราห่อเนี่ยห่อชมพู่ใช่ไหมครับเราก็เลือกห่อที่ทรงพุ่มด้านในนะครับแทนที่จะเป็นทรงพุ่มด้านนอกที่เจอกับแสงแดดตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ห่อเยอะจนเกินไปนะครับบางทีเราห่อเยอะแต่ไม่ได้คุณภาพมันก็เสียแรงเปล่านะครับเสียค่าแรงด้วยเพราะว่าชมพู่เนี่ยเป็นอะไรที่เสียค่าแรงเยอะมากนะครับส่วนการกันเชื้อราเนี่ยเราพ่นฉีดพ่นการเชื้อราได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แมงโกเซปโพรพิเนตพวกสารกันยากันราทั่วไปนะครับก็สามารถฉีดพ่นได้เรื่อยๆครับมีเยอะกว่านี้มากนะครับซึ่งผมไม่ได้ชำนาญนะครับไม่ได้อยู่ในวงการนี้มากมายนะครับอันนี้จะเป็นจากประสบการณ์ที่เคยพบมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำได้เก่ง 100% นะครับส่วนมันก็มีเสียหายนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วมาบอกกล่าวกันนะครับส่วนเรื่องสีของชมพู่นะครับโอ้โหอันนี้ อ่ะแน่นอนคืออันไหนที่มันโดนแสงแล้วสีมันไม่มาอยู่แล้วที่สังเกตก็คือต้นไหนที่มีความชื้นในทรงพุ่มมากพอนะครับก็จะทำให้มีแสงก็จะทำให้มันสีดีมากขึ้นครับส่วนต้นไหนที่ความชื้นเยอะความชื้นน้อยก็แสงที่แสงมันส่องเข้ามาในทรงพุ่มเยอะมากมายเลยครับก็จะทำให้สีในลูกเนี่ยมันน้อยนะครับหรือสีซีดๆนะครับที่เราเห็นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่หาช่องทางนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใน Spotify หรือว่าในPodcast ในช่องทางต่างๆเนี่ยมันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ไหนได้บ้างนะครับก็ถ้าสงสัยก็สอบถามมาได้ที่เพจเกษตรบ้านกูสวนพิชัยบ้านแพลวนะครับก็จะเป็นเพจของที่สวนนะครับที่สวนปกติจะขายมะม่วงอกร่องนะครับจะเป็นต้นพันธุ์มะม่วงอกร่องหรือว่าจะเป็นผลผลิตเกี่ยวกับผลของมะม่วงอกร่องเนี่ยที่สวนก็จัดจำหน่ายนะครับล่าสุดได้ใบGAP แล้วนะครับถ้าสงสัยว่าทำไมที่สวนขายราคาแพงขึ้นแพงกว่าแบบราคาตลาดขายส่งทั่วไปก็เนื่องจากว่าสวนเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มันสูงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราทำออนไลน์เพื่อให้ผลผลิตเราได้ราคาสูงครับไม่ใช่เราทำออนไลน์เพื่อเราสังคมนะครับเราทำเพื่อเราอยู่รอดนะครับปกติแล้วเนี่ยเราส่งราคาเราส่งแม่ค้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการกินกำไรหลายต่อนะครับซึ่งทางสวนเนี่ยเล็งเห็นว่าคุณภาพผลผลิตเนี่ยมันก็จะดรอปลงไปด้วยแล้วก็ราคาที่ไปอยู่ที่ปลายทางเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงไปแล้วนะครับแถมคุณภาพผลผลิตก็ลดลงมาด้วยทางสวนก็อยากให้คุณภาพผลผลิตที่ลูกค้าได้กินเนี่ยมันได้มาตรฐานตามที่สวนต้องการนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสวนด้วยนะครับจะได้มาต่อยอดในการพัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไปนะก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่เพจนะครับสวัสดีครับ